นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเราอาจจะสังเกตได้ไม่ยากว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราที่เป็นทั้งจุดดีหรือจุดเด่นแล้วจุดอ่อนอยู่ในตัวของมันอย่างตัวอย่างง่ายๆเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองก็เป็นประโยชน์มากก็ทำให้เราขยันมุ่งมั่นในการกระทำไม่หวั่นไหวมากไม่เสียเวลากับความลังเลสงสัยช่วยโอกาสในสิ่งที่ควรจะทำในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเป็นเหตุให้เป็นคนที่ไม่ค่อยรับฟังข้อคิดเห็นของคนอื่นหรือว่ากลายเป็นอัตตาขึ้นมาหมายถึงว่าเห็นว่าศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่ที่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกแล้วก็เป็นสิ่งที่รับได้ยากว่าเราผิดในข้อใดข้อหนึ่งเหมือนกับเสียศักดิ์ศรีนี่ถ้าเราถือว่าศักดิ์ศรีของเราว่าเราจะต้องถูกในทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รอแหลมตัวอันตรายเพราะพุทธชนแล้วก็ต้องมีผิดพลาดอยู่แน่นอนไม่มากก็น้อยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าข้อดีก็มีข้อเสียอยู่ในบางกรณีในทำตรงเดียวกันบางทีข้อเสียอาจจะมีแง่ดีหรือว่าจะมีประโยชน์ในบางสิ่งบางอย่างเช่นบางทีคนที่ไม่กล้าทำนั่นไม่กล้าทำนี้เพราะกลัวเพราะกังวลนั่นก็เป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจแล้วทำให้อาจจะไม่ได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้ในขณะเดียวกันอาจจะทำให้เราปลอดภัยในบางเรื่องที่คนที่กล้ามากกว่าอาจจะผิดพลาดเรื่องทำตรงนี้ก็มีตัวอย่างมากมายเรื่องสิ่งที่ว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียมันก็มีมากแต่วันนี้อยากจะพูดถึงความสามารถพิเศษของมนุษย์อยู่ข้อหนึ่งอันนั้นก็เรื่องการจินตนาการและการที่เราสามารถดึงสิ่งที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบเพื่อเกิดประโยชน์ซึ่งจะทำให้มนุษย์เราได้เปรียบในมากในเทียบกับสัตว์ที่ระฉานที่จะใช้ชีวิตตามคำสั่งของสัญชาตญาณเกือบ 100% เพราะไม่สามารถจะนึกและที่จะจินตนาการในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนั้นการที่ทางพระพุทธศาสนาเราสอนให้เราฝึกให้อยู่ในปัจจุบันเป็นอันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ารังเกียจหรือห้ามความการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการใช้จินตนาการเพื่อเป็นประโยชน์แต่ด้วยได้ทำด้วยความรู้ตัวทีนี้เรื่องการเปรียบเทียบจะสังเกตได้ว่ามันมีสองอย่างคือเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกันอย่างเช่นเปรียบเทียบจิตใจกับแม่น้ำหรือกับน้ำไหลอย่างเช่นลุงพ่อชาท่านเปรียบเทียบจิตใจของมนุษย์ รู้เปิดจิตใจของพุทธชนเหมือนกับน้ำที่ชอบไหลไปสู่ที่ต่ำเพราะนั้นผู้ที่หวังดีต่อชีวิตของตนรักตัวเองต้องฝึกต้องฝึกในการใช้น้ำที่ไหลลงไปสู่ที่ต่ำโดยใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับชาวนาก็สามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ในการปลูกพืชเป็นต้นนี่จิตใจกับน้ำก็เป็นคนละประเภทกันคนละเรื่องกันแต่เราสามารถให้ข้อคิดเกี่ยวกับจิตใจโดยเปรียบเทียบกับน้ำได้เราก็สามารถเข้าใจธรรมชาติของจิตใจด้วยการเปรียบเทียบในน้ำโดยที่เรากล่าวแต่เรื่องจิตใจล้วนๆซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมอาจจะมองไม่เห็นดังการเปรียบเทียบในลักษณะนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากในเมื่อสิ่งที่เรากล่าวถึงเป็นเรื่องนามธรรมที่ตาเนื้อมองไม่เห็นเราจะทำให้สิ่งที่สลับซับซ้อนดูเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและนอกจากนั้นแล้วการเปรียบเทียบที่ดีจะทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างอาจจะเป็นความรู้สึกในทางที่มีกำลังใจที่จะเข้าหาหรือจะทำให้เกิดความกลัวว่าเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ห่างไกลคือการเปรียบเทียบพอเป็นภาพพจน์ขึ้นมาก็มีผลต่ออารมณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่สั่งสอนเป็นครูเป็นอาจารย์หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความคิดของคนอื่นจะเป็นด้วยการโฆษณาหรือจะเป็นด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยจะชอบเปรียบเทียบชอบอุปมาอุปไมยผู้ที่อุปมาอุปไมยเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองพระสูตรคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยการอุปมาอุปไมยที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบคนกับสัตว์ต่างๆเช่นม้าเช่นช้างหรือแม้จนกระทั่งสุนัขจิ้งจอกก็ยังมีเพื่อเราจะได้เข้าใจความเป็นมนุษย์ของเราชัดขึ้นหรือว่าอารมณ์ของเราบางอย่างหรือความสามารถของเราบางอย่างด้วยการเปรียบเทียบกับสัตว์เหล่านั้นเช่นเรื่องการฝึกคนและความสามารถที่จะเรียนรู้จากผู้รู้พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเหมือนกับม้าว่ามีสี่ระดับเก่งที่สุดแล้วเห็นแต่เงาของแท้ก็วิ่งแล้วระดับที่สองต้องรู้สึกการสัมผัสของแส้อยู่ที่หนังมันจึงจะวิ่งระดับที่สามต้องเจ็บจึงจะวิ่งระดับที่สี่นี่ต้องเจ็บถึงกระดูกจริงจริงจึงจะวิ่งและบางครั้งพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าสัตว์บางประเภทหรือแม้แต่ม้าบางตัวนี่ฝึกยังไงก็ฝึกไม่ได้คนบางคนก็เป็นเช่นนั้นในพระพุทธองค์จึงเปรียบเทียบเพื่อจะได้มีแง่มุมหนึ่งแง่มุมใหม่มองของเก่าด้วยสายตาใหม่ด้วยการใช้การเปรียบเทียบการอุปมาอุปไมยในนั้นเดียวกันก็อย่างว่ามันก็จะเกิดผลคือความตั้งใจกำลังใจหรือว่าความระมัดระวังเป็นต้นนั้นเกิดทั้งความรู้และความรู้สึกพร้อมกันพระพุทธองค์จึงชอบใช้การอุปมาอุปไมยด้วยเหตุผลเช่นนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอในเกี่ยวในเรื่องของการอุปมาอุปไมยก็คือการอุปมาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นจริงดังนั้นเราจะเอาสองอย่างมาเปรียบเทียบกันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ว่าจะตรงกันในทุกข้อใช่ไหมถ้าจะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมันจะตรงกันในสิ่งที่สำคัญที่สอดคล้องกับเหตุผลของเราส่วนที่ต่างกันก็เป็นในเรื่องปลีกย่อยหรือไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ประเด็นที่เรากำลังพูดอยู่หรือว่ายกตัวอย่างเนี่ยพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบจิตใจของคนเหมือนกับดอกบัวเหมือนบัวใช่ไหมถ้าเป็นจิตใจพระอริยเจ้าท่านบอกว่าเหมือนบัวทำไมหนึ่งเพราะว่าตอนบัวมันเกิดจากโคลนเกิดจากที่สกปรกเหมือนกับจิตใจของพระอริยเจ้าก็เกิดจากจิตใจของปุถุชนธรรมดาจิตใจของผู้ที่หลุดพ้นแล้วเคยเกิดเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงดอกบัวนี่พอมันพ้นน้ำแล้วมันสวยงามมากทั้งที่เกิดของมันไม่สวยไม่งามก็เหมือนกันแล้วก็จิตใจของผู้ที่หลุดพ้นแล้วไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเราว่าของเราตอนท่านก็อยู่ท่ามกลางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนคนธรรมดาอยู่กับลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศเป็นต้นเหมือนคนธรรมดาแต่จิตใจของท่านไม่ได้เปลี่ยนจิตใจของท่านไม่ได้เป็นทุกข์กับมันท่านบอกว่าเหมือนกับใบบัวน้ำก็ไม่ติดใบบัวนะดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเลือกใบบัวเป็นเครื่องอุปมาอุปไมยเพื่อจะให้เข้าใจว่าจิตใจหรือธรรมชาติของพระอริยเจ้าเป็นอย่างไรหนึ่งเริ่มต้นเป็นคนธรรมดามันจึงกลายเป็นพระอริยเจ้าเพราะพ้นน้ำพ้นน้ำแล้วงดงามและธรรมชาติคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเหมือนกับน้ำก็ไม่สามารถจะติดที่ใบบัวได้เพราะธรรมชาติของใบบัวเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นเดียวกันต้องยอมรับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่บัวกับจิตใจและชีวิตของพระอริยเจ้าไม่เหมือนกันก็ไม่มีสติปัญญาที่จะคิดจะค้นดอกบัวพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้ดอกบัวไม่สามารถที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นไม่ได้มันเป็นอาจารย์ไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่ถ้าเราอยากจะหาข้อแตกต่างระหว่างจิตใจของพระอริยเจ้ากับดอกบัวก็มีไม่รู้กี่สิบข้อที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นการอุปมาอุปไมยที่ดีเพราะมันตรงกันในประเด็นที่เราต้องการจะยกขึ้นมาคุยประเด็นที่เราต้องการให้ทราบฉะนั้นเรียกว่าเป็นการอุปมาอุปไมยที่ดีแต่บางทีการอุปมาอุปไมยเนี่ยฟังชัดพอเราฟังคำอุปมาแล้วนึกภาพทันทีทีนี้ต้องมีสติตรงนี้ต้องมีสติคือการที่เห็นภาพทันทีชัดเจนแล้วรู้สึกว่าอ้อเข้าใจแล้วก็เป็นอย่างนี้เองเราก็เชื่อไม่ได้เราต้องถือว่านี่มันเป็นเรื่องไม่แน่เพราะอะไรเพราะภาพพบบางอย่างนี่ชัดแต่ไม่ถูกแล้วในบางครั้งบางคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เราเคยอ่านเคยศึกษามานานแล้วก็ไม่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจมันจะเกิดความขัดข้องใจแล้วก็เกิดตัณหาเกิดความอยากที่จะพ้นจากความขัดข้องใจต้องการจะรู้จะเข้าใจแบบง่ายๆสักทีดังเมื่อมีใครอุปมาอุปไมยให้เราฟังแล้วเป็นภาพที่ชัดเจนและจิตใจพร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้ความรู้สึกลำคาญว่าเราศึกษาพุทธศาสนาหรือเมื่อหลายปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่เข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วไม่ต้องไปคิดไม่ต้องกังวลอีกแล้วเรื่องนี้ก็ จบแล้วเข้าใจแล้วคือนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เราต้องการเพราะฉะนั้นในการเจริญสติในชีวิตของเราต้องรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของอารมณ์ของเราอย่างละเอียดมากนั้นเมื่อเราฟังการอุปมาอุปไมยเนี่ยเราก็ถือชัดมากแต่ว่ามันตรงไหมกับสิ่งที่ท่านเปรียบเทียบแล้วถ้าไม่ตรงสิ่งที่แตกต่างเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อประเด็นที่เราผูกกันหรือไม่อันนี้ก็คือความระมัดระวังความฉลาดในเรื่องการอุปมาอุปไมยอย่างที่เราอาจจะหลงเดี๋ยวพยายามคิดตัวอย่างเหมือนกับในภาษาไทยที่บอกว่าเสือไม่สามารถเปลี่ยนลายได้ใช่ไหมถ้ามีคนที่เคยมีประวัติไม่ดีแล้วบอกว่าเขาจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วเขาจะตั้งใจแล้วก็มีคนบอกว่าโอ้ยอย่าไปเชื่อหรอกเสือเปลี่ยนลายไม่ได้ทีนี้การที่เสือเปลี่ยนลายไม่ได้แน่นอนคานไม่ขึ้นเป็นเหตุผลเป็นเรื่องจริงแต่คนนี้จะเป็นประเภทเสือที่เปลี่ยนลายไม่ได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเราไม่ควรด่วนสรุปเขาเพียงเพราะว่ามีคำเปรียบเทียบมนุษย์กับเสือในลักษณะอย่างนี้ซึ่งคำอุปมาอุปไมยอย่างนี้มันก็มีอยู่ในภาษามีอยู่ในเหตุผลสามัญของเรามากมายซึ่งการมีสติในชีวิตประจำวันนี่ส่วนหนึ่งต้องมีสติกับภาษาที่เราใช้นะเพราะภาษาจะชวนให้เราหลงได้ง่ายมากทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างถ้าคนที่เราไม่ชอบแล้วก็เปรียบเทียบเขาหน้าตาเขาลักษณะอาการต่างๆกับสิ่งที่ต่ำสามแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ที่ฟังแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตกขอนั้นได้อาจจะลักษณะดูถูกดูแคลนทั้งที่คนนั้นไม่ค่อยทำอะไรผิดเพียงแต่ว่าเราก็เปรียบเทียบเขากับสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเราต้องการจะยกย่องใครก็เปรียบเทียบคนนั้นกับสิ่งที่ดีความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีทันทีนั้นการมีสติเราก็อยู่กับความไม่แน่อยู่ตลอดเวลาไม่แน่เป็นยังไงไม่แน่ก็คืออาจจะใช่อาจจะใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ก็ดูไว้ก่อนฟังหูไว้หูนี่ก็เป็นความสามารถที่สำคัญของเราส่วนมากแล้วต้องการให้เรื่องมันจบไปไม่ต้องการมีอะไรให้ค้างๆอยู่ในใจไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดรำคาญเพราะไม่แน่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดใจร้อนอยากจะให้เรื่องนี้จบไปสรุปเร็วง่ายๆต้องการคำตอบที่จะได้หยุดต้องไม่ต้องคิดในเรื่องนั้นอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าไม่รอบคอบแล้วก็โอกาสจะผิดพลาดมีสูงดังในการเปรียบเทียบขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าการเปรียบเทียบเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเลือกขยายความเลือกพยายามจะให้ผู้ฟังได้เข้าใจเหตุผลของเราชัดขึ้นแต่ความชัดเจนความลึกซึ้งของคำอุปมาไม่ใช่การพิสูจน์ว่าเรื่องนั้นจริงเสมอไปการที่เราจะฝึกความคิดของตัวเองโดยเฉพาะในการที่จะสื่อสารการฝึกในการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเป็นการบริหารสมองที่ดีแล้วก็ทำให้เกิดความคิดใหม่ได้อาตมาเองก็เป็นคนชอบเวลามีหลักธรรมหรือว่ามีอะไรที่เทศให้ใครฟังแล้วพูดให้ใครฟังเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่ซึ้งอาตมาจะชอบคิดหาคำเปรียบเทียบนิยมตัวอย่างมัน เรื่องระหว่างความแตกต่างระหว่างคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกกับคำสอนของครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นถึงจะเป็นที่ทำให้บางคนได้สงสัยหรือบางคนไปปฏิเสธไปเลยว่าไม่ได้มันผิดกับหลักในพระไตรปิฎกมันไม่ถูกในอาตมาก็พยายามมองว่าจะอธิบายอย่างไรจึงจะเห็นว่าทั้งสองอย่างถึงจะมีแตกต่างกันบ้างก็ยังสอดคล้องกันได้แล้วก็พยายามนึกพยายามคิดพิจารณาหาข้อเปรียบเทียบแล้วได้แล้วเรื่องการถ่ายรูปถ่ายรูปสีกับถ่ายรูปขาวดำถ้าถ่ายรูปสีนี่เปรียบเทียบกับพระไตรปิฎกเรื่องละเอียดมันมากมายเหลือเกินมันครบสมบูรณ์บริบูรณ์เลยส่วนคำสอนของครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนสิ่งเดียวกันท่านให้เราเห็นสิ่งเดียวกันแต่ท่านใช้ภาพขาวดำท่านจะวิจารณ์ภาพขาวดำอ้าวของเดิมนี่มีสีแดงไม่เห็นมีสีแดงเลยมันไม่ตรงเอ๊ะสีเขียวหายไปไหนสีเหลืองหายไปไหนต้องยอมรับว่าไม่มีใช่ไหมแต่ในนั้นเดียวกันความเข้าใจในสิ่งที่ท่านถ่ายนั้นมันตรงกันและในบางแง่บางมุมอาจจะได้ความรู้สึกที่ชัดกว่าเพราะว่าพอเป็นภาพขาวดำเนี่ยมันเพราะมันง่ายขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทิ้งรายละเอียดเดิมเพียงแต่ว่าจากแดงจากเหลืองจากเขียวต่างๆก็เอาเป็นสีเทาแก่สีเทาอ่อนซึ่งมันก็ตรงแล้วก็ความผลต่อความรู้สึกก็รู้สึกมันเข้มแข็งบางทีมันลึกซึ้งกว่าเนี่ยอาตมาก็เปรียบเทียบว่าคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยมันบางทำไมนั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนั้นก็เหมือนกันไม่เหมือนกันอาตมาเสนอว่าก็ไม่ใช่ว่าบอกอย่างนี้แต่ว่าอยากจะให้มองว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมพิจารณาดูสิว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเหมือนกับภาพสีกับภาพขาวดำอีกข้อหนึ่งที่คนไทยจำนวนมากที่ยังไม่มีความกระตือรือร้นไม่เห็นความสำคัญคุณค่าหรือความจำเป็นของการปฏิบัติโดยถือว่าชีวิตเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ไม่มีความทุกข์อะไรเราไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเราก็สบายอยู่แล้วอันนี้อาตมาอยากจะพยายามอธิบายว่าทำไมนั่นเป็นความคิดผิดจะอุปมาอุปไมยอย่างไรอาตมาก็อุปมาว่าเหมือนกับคนที่มีสตางค์สามารถเดินทางไปที่ประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกประเทศหนึ่งใช้เงินมากไปยากไปลำบากและไปถึงที่แล้วคนนั้นแทนที่จะไปดูสถานที่ต่างๆไปเรียนรู้อะไรบางๆเข้าไปอยู่ในห้องในโรงแรมปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็อยู่ที่นั่นตลอดเวลาถึงเวลากลับบ้านบอกว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเปลี่ยนเปลี่ยนใครไหมก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนทุกไม่อาจจะไม่ทุกเปิดทีวีอ่านหนังสืออาจจะอยู่ได้แต่เราถือว่าแหมเสียดายอุตส่าห์เดินทางใช้เงินใช้ทองมากถึงจะไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็มัวแต่อยู่ในห้องอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนมันเสียดายทีนี้ก็เปรียบเทียบกับการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่เราจะเรียนรู้สิ่งที่จะเข้าถึงมันมากมายเหลือเกินและถ้าเรามัวแต่ทำมาหากินมัวแต่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาและผิดไม่ผิดเปลี่ยนเปลี่ยนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครมันเสียดายเสียดายว่าไม่เข้าใจโอกาสที่ต้องเรียกว่าโอกาสทองก็เป็นการเปรียบเทียบนะฮะโอกาสทองที่จะได้เข้าถึงสิ่งที่อัศจรรย์สิ่งที่เลิศที่ประเสริฐได้นั้นถ้าเรามองข้างล่างก็บอกว่าโอ้ข้างล่างไม่มี อันนั้นก็เป็นความคิดที่ไม่สมบูรณ์มันนอกจากคิดข้างล่างก็ต้องคิดข้างบนด้วยคือไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ได้ทำแต่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่ไม่ได้ทำด้วยใช่ไหมเราจึงจะได้ความคิดที่รอบคอบดังการเปรียบเทียบก็มีประโยชน์มากท่านในการฟังการเปรียบเทียบทำให้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำมีกำลังใจด้วยในระดับการฝึกตัวเองในการเปรียบเทียบในการจับหลักในสิ่งต่างๆในมาเชื่อมกันก็เป็นการฝึกสติปัญญาของตัวเองอยู่ในตัวทีนี้นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกันก็นึกถึงตัวอย่างซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างทางธรรมแต่ตัวอย่างที่ชอบคือนักเขียนที่ดีท่านมักจะมีพรสวรรค์ในการเปรียบเทียบแล้วมีนักเขียนเป็นกวีมีชื่อของอังกฤษชื่อ Auden AUDEN แล้วตอนแก่แล้วหน้าเขามีเต็มไปด้วยรอยมันลึกมากเลยเต็มหน้าเลยแล้วมันมีคนเปรียบเทียบหน้าของเขาเหมือนเค้กคริสต์มาสที่ทิ้งไว้กลางฝนแล้วก็นึกภาพไหมเค้กที่ทิ้งไว้กลางหน้าฝนแล้วก็มันมีรอยมันเหมือนกับหน้าเขาถ้ามีโอกาสดูภาพถ่ายของคนนี้ก็โอ้มันใช่ทีนี้จะสังเกตว่าการเปรียบเทียบนอกจากว่าเออใช่มันยังจะเกิดความรู้สึกมีความสนุกด้วยฉะนั้นในการที่เราต้องการจะสื่อสารกับใครมันไม่ได้อยู่ที่เหตุผลเราอย่างเดียวต้องสร้างความรู้สึกที่สนุกและสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ในผู้ฟังด้วยซึ่งการอุปมาอุปไมยเป็นวิธีที่ดีมากในที่พูดทั้งหมดนี้ได้สรุปในบางแง่มามุมของการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ต่างกันเช่นจิตใจกับวัตถุต่างๆเพื่อเข้าใจจิตใจมากขึ้นซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องธรรมดาเราเรียกว่าใจร้อนใจเย็นที่จริงใจมันไม่มีร้อนมีเย็นใช่ไหมแต่เราก็เปรียบเทียบเพื่อเข้าใจแต่นี้ก็มีการเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งซึ่งก็มีผลต่อชีวิตมนุษย์เรามากด้วยอันนั้นคือการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันอยู่แล้วและสิ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันประเภทเดียวกันระดับเดียวกันอย่างเช่นเปรียบเทียบคนกับคนเปรียบเทียบวัตถุกับวัตถุซึ่งก็เป็นนิสัยเป็นธรรมดาของคนแต่เรื่องนี้เราต้องมีสติเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบไม่เป็นก็จะบั่นทอนกำลังใจของเราและทำให้จิตใจของเราทุกข์เดือดร้อนได้ง่ายในทำนองเดียวกันถ้าเราฉลาดในการเปรียบเทียบเราก็สามารถทำให้จิตใจของเราพ้นจากทุกข์ได้แล้วก็เกิดคุณธรรมต่างๆขึ้นมาได้แต่เริ่มต้นในระดับศีลธรรมก่อนหลักศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนและต่อมาเป็นข้อหนึ่งที่ทุกศาสนาก็สอนแต่ที่เราเห็นก่อนเพื่อนนี้ในพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนว่าเราควรจะเอาใจเขาใส่ใจเราโดยเฉพาะในแง่ของความต้องการความสุขและความไม่ต้องการหรือความรังเกียจความทุกข์ทั้งหมดสิ่งทั้งหลายตั้งปวงที่มีชีวิตล้วนแต่มีความต้องการอันเดียวก็ต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราในกรณีใดๆนี้เรากำลังจะทำอะไรที่จะมีผลกระทบต่อคนอื่นเราก็ต้องคิดอยู่เสมอเปรียบเทียบเขากับเราว่าถ้าใครทำอย่างนี้กับเราเราจะพอใจไหม จะรู้สึกว่ายุติธรรมไหมจะภูมิใจไหมคือความสามารถที่จะนึกถึงความรู้สึกความต้องการความกลัวความทุกข์ความสุขของคนอื่นอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของมนุษย์โดยแท้แล้วจะถือว่าคนมีวัฒนธรรมมีวุฒิภาวะเป็นคนมัจฉุด้วยความสามารถในเรื่องนี้ถ้าคนนี้ขาดความสามารถในเรียกว่าไม่ใช่นักปราชญ์ไม่ใช่ผู้มีปัญญาไม่ใช่ผู้ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ได้ดังนั้นในแง่ของศีลธรรมเรื่องการพูดการกระทำต้องนึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมออย่างเช่นเรื่องการนินทาว่าร้ายและการนินทาลับหลังเราชอบไหมถ้าคนนั่งนินทาเราลับหลังนี่ชอบไหมก็คงไม่มีใครชอบใช่ไหมถ้าเราคิดแบบนักปราชญ์แต่คิดว่าถ้าหากว่าเราไม่ชอบแล้วจะทำยังไงเราจะทำยังไงเราก็ไปห้ามคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมแต่ผู้ที่เราห้ามมีคนเดียวคือตัวเราก็เพราะว่าเมื่อเราเห็นว่าการนินทาใครลับหลังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแล้วต้องเป็นหลักที่ว่าน่าเกลียดทั่วไปไม่ใช่ว่าคนอื่นก็นินทาเรานี่น่าเกลียดแต่เรานินทาคนอื่นไม่เป็นไรเห็นไหมต้องมาให้มันสม่ำเสมอกันดังนั้นเราก็ถือว่าในเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าการว่าคนลับหลังเป็นสิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้าต้องอธิษฐานจิตใจไว้นะชาตินี้ข้าพเจ้าจะไม่นินทาใครลับหลังเป็นอันขาดถึงจะแก้ไขคนอื่นไม่ได้ต้องแก้ตัวเองเห็นไหมนี่เราหยุดเรื่องการเปรียบเทียบความเป็นมนุษย์ของสังกันและการว่าเราต้องการความสุขเขาก็ต้องการความสุขเขาไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่นิดเดียวเราก็ไม่ต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตที่ถูกต้องคือชีวิตที่ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับใครแล้วเป็นชีวิตที่สร้างความสุขสร้างที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเราก็หวังความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์จากคนอื่นเช่นใดเราก็หวังสิ่งเหล่านั้นให้กับคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเปรียบเทียบคนกับคนในทางที่ดีใช่ไหมในการแต่การเปรียบเทียบที่ไม่ดีเป็นยังไงโอ้ก็มีมากมายใช่ไหมเราก็เปรียบเทียบหน้าตาเราเปรียบเทียบกับใครชอบเปรียบเทียบกับคนที่สวยที่สุดเพื่อสมัยก่อนในคนจิตใจของคนคงจะเยือกเย็นกว่าสมัยนี้เพราะสมัยก่อนคนสวยมากอยู่ในหมู่บ้านแล้วคนหน้าตามันมีหลายอย่างแล้วตัวอย่างที่ว่าสวยที่สุดในโลกไม่มีอาจจะมีในนิยายในนิทานในจินตนาการแต่ในยุคนี้ลูกโลกาภิวัตน์ดูหนังดูทีวีดูวารสารนิตยสารเปิดหน้าไหนที่ไหนก็เห็นคนที่สวยที่ผอมก็เลยผลก็เกิดความรู้สึกว่าเปรียบเทียบเรากับคนนั้นในภาพโฆษณาไม่สวยหรือว่าเขาผอมเราอ้วนก็เกิดมองตัวเองในแง่ร้ายหรือว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่ผู้ชายก็ดูรูปผู้หญิงในภาพโฆษณาก็สรุปแล้วว่าเมียเราสู้เขาไม่ได้หรือว่าผู้หญิงก็เห็นรูปผู้ชายที่รอเป็นดาราก็โอ้สามีของเราสู้เขาไม่ได้ก็ทำให้เกิดความไม่สันโดษความไม่พอใจในคู่ครองของตัวเองได้อันนี้ก็คือคิดเปรียบเทียบในทางที่ทำให้สิ่งที่ดีเช่นความเคารพนับถือในคู่ครองความรักหรือความสันโดษน้อยลงทำให้กิเลสเกิดขึ้นเรียกว่าคิดว่าคิดไม่เป็นเปรียบเทียบไม่เป็นใช่ไหม นั้นผู้มีสติจะมีความรู้ความตื่นอยู่ตลอดเวลาต่อความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของอารมณ์โดยเฉพาะในแง่ที่ว่าความอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองหรือผ่องใสเรียกง่ายๆว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่เราต้องการจะเป็นที่พึ่งของตนเราก็ต้องเป็นที่พึ่งในลักษณะนี้ดังนั้นเราก็จะเริ่มฉลาดแล้วก็เห็นว่าการกระทำการพูดอย่างนี้ทำให้อารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นผลการกระทำการคิดอย่างนี้การเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ทำให้เกิดอารมณ์อย่างนี้เราก็จะเรียนรู้เองว่าคิดยังไงจึงถูกคิดยังไงจึงผิดไม่ต้องไปเชื่อใครอย่างเช่นไปที่ใหม่ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ไปถึงแล้วก็ไปเปรียบเทียบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เอาปีนี้เราไปที่ไหนฮะสมมติว่าไปชะอำแทนที่จะมีความสุขกับการไปเที่ยวชายทะเลที่ชะอำไปเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วที่ไปภูเก็ตโอ้ยสู้ภูเก็ตไม่ได้อันนั้นก็สู้ไม่ได้อันนี้ก็สู้ไม่ได้เลยทำลายความสุขในปัจจุบันด้วยเอาความจำและเปรียบเทียบกับอดีตใช่ไหมรายการที่ไปเมืองนอกโอ้บางทีก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยสู้เมืองไทยไม่ได้อันนี้ก็สู้เมืองไทยไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นคนที่มีความคิดตรงข้ามก็บอกว่าโอ้เมืองไทยเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้โอ้นี่ดีกว่าเมืองไทยทั้งเยอะก็เปรียบเทียบไม่ใช่เพื่อเกิดปัญญาแต่เปรียบเทียบในทางเพื่อเจอที่ทำให้จิตใจเราเสียความสุขที่ควรจะได้ใช่ไหมก็อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาอีกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเทียบซึ่งทำให้จิตใจของเราเสียดุลแล้วก็ขาดความสุขที่ควรจะได้ก็เรียกว่าเป็นการคิดไม่เป็นเปรียบเทียบไม่เป็นสมมติว่าเราได้ขึ้นเงินเดือนละพันโอ้โหมีความสุขเสร็จแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็บอกว่าผมได้ข่าวดีเนี่ยผมขึ้นเงินเดือนผมขึ้น 5,000 อ้อทำไมความสุขในการงานที่เงินเดือนเราขึ้น 1,000 มันหายไปเลยเพราะอะไรฮะเราก็ยังได้เหมือนเดิมทำไมการที่เขาได้ 5,000 ก็ทำให้ความภูมิใจใน 1,000 มันหายไปมันเกี่ยวยังไงหรือว่าเราซื้อรถคันใหม่ซื้อรถคันใหม่แล้วโอ้มีความสุขมากก็ได้รถญี่ปุ่นแล้วก็มีความสุขจนกระทั่งก็เกิดเพื่อนอยู่รุ่นเดียวกันอายุเท่ากันเคยเรียนหนังสือด้วยกันก็ปรากฏว่าเขาก็ได้รถที่แพงกว่าเราได้รถเป็นได้รถโอ้ทำไมความสุขในสิ่งที่มีอยู่มันหายไปมันไม่ใช่ว่ารถคันนั้นใช้ไม่ได้รถคันนั้นมันเสียว่าเป็นการเปรียบเทียบการแต่งตัวก็เหมือนการเห็นคนที่แต่งตัวที่ว่าแพงกว่าสวยกว่ามันก็ทำให้อารมณ์เราเสียไหมดูเพชรดูพลอยของคนอื่นมันแพงกว่าเราแล้วก็เสียใจไหมเพราะอะไรฮะนี่คือการที่จิตใจของเราจะเศร้าหมองด้วยใช่เหตุเพราะเราไม่รู้เท่าทันความคิดความคิดก็เกิดการเปรียบเทียบในทางที่ไม่ฉลาดแล้วเราก็พอมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็หลงแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็อารมณ์เสียหงุดหงิดลำคาญทีนี้ความสันโดษก็ไม่ได้หมายความว่าเอาแค่นี้ก็พอชีวิตเนี่ยไม่ต้องทำอะไรฮะเอาแค่นี้ก็พอตลอดไปไม่ใช่แต่เมื่อกำลังทรัพย์มันแค่นี้เมื่อความเป็นอยู่ก็แค่นี้เราก็ต้องฉลาดในการหาความสุขที่มีอยู่ถ้าโอกาสต่อไปสามารถที่จะซื้อให้แพงกว่าให้ดีกว่าให้ไรกว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าเกิดแค่นี้ที่จริงมันก็ดีอยู่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดีแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้ดีกว่านี้จึงไม่มีความสุขในปัจจุบันเลื่อนความสุขไป ไปโน่มพอได้สิ่งนั้นเราจึงจะมีความสุขพอชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราก็จึงจะมีความสุขแล้วไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าใช่ไหมบางทีก็ตายก่อนก็มีนะพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องความสุขนี้ไม่ห้ามแต่ให้ฉลาดอย่าไปหวังความสุขข้างหน้าให้ไปหาความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ใช่ไหมบางทีเราถ้าเราคนมีอายุก็ระลึกถึงสมัยก่อนนี่ก็เปรียบเทียบส่วนมากจะเปรียบเทียบโอ้สมัยก่อนมันดีทุกวันนี้มันแย่ไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคือความจำมันก็หลอกเหมือนกันฮะดังนั้นเดียวกันคนที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยบางทีก็สตางค์ยังน้อยอยู่ด้วยกันสองคนโอ้โหเนี่ยลำบากต้องอดทนต้องประหยัดมากแต่แหมมันเพราะทั้งสองคนรักกันประหยัดกันพยายามทำงานหาเงินค่อยเป็นค่อยไปพอเขาได้อะไรขึ้นมาโอ้มีความภูมิใจมีความสุขนะซึ่ง20ปี30ปีความเป็นอยู่อาจจะสะดวกสบายกว่านั้นเยอะถ้ามองจากภายนอกนี่ประสบความสำเร็จแต่อาจจะไม่มีความสุขจากความสะดวกสบายเท่ากับที่เคยมีตอนลำบากใช่ไหมคือเราจะเอาเครื่องวัตถุภายนอกเป็นเครื่องวัดความรู้สึกของคนไม่ได้ใช่ไหมนั้นเรื่องวัตถุนี่เราก็บังคับได้ในระดับหนึ่งแต่ในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับก็เป็นอย่างนี้เมืองไทยก็เป็นอย่างนี้เศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้ระดับการศึกษาก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำยังไงเราจึงจะมีความสุขให้มากที่สุดกับสิ่งที่มีอยู่แทนที่จะเสียใจเสียดายว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะดีกว่านี้โอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะเราเคยทำกรรมอะไรไว้ก็ไม่รู้ทำไมเป็นฉันก็ทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จเลย อันนี้ก็เรียกว่าคิดไม่เป็นทรมานใจตัวเองเปล่าๆใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นคือการที่มีสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเองสติก็ดังกล่าวก็หมายถึงว่ารู้ความคิดว่าสักแต่ว่าความคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เป็นธรรมดาของสมองสมองต้องมีความคิดเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเรามีสติแล้วพอเริ่มคิดในสิ่งใดแล้วสติก็จะบอกว่าคิดอย่างนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ควรและไม่ควรทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นหรือต่ำลงตอนนี้เราก็ต้องหยุดคิดในสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราว่าวุ่นขุ่นมัวทำให้จิตใจของเราไม่มีความสุขคือไม่ใช่ว่าห้ามไม่ใช่ไล่ความคิดออกจากสมองนั่นจะเครียดแล้วก็ทำไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่เราหยุดได้คือไม่เพลิดเพลินไม่พอใจกับความคิดอย่างนั้นเพราะว่าวางทีนี้การปล่อยวางความคิดจะทำได้ยังไงฮะต้องทำได้เพราะเราเคยฝึกสมาธิอยู่ทุกวันอยู่กับลมหายใจจิตใจไปคิดเรื่องอดีตแล้วก็ดึงกลับมาคิดเรื่องอนาคตก็ดึงกลับมาบางคนก็บอกว่าเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้อะไรมันได้สิฮะมันได้มาความสามารถในการปล่อยวางความคิดปล่อยวางความจำซึ่งในชีวิตประจำวันเมื่อจิตใจเริ่มจะคิดเริ่มจะมีอารมณ์ที่ไม่เข้าท่าแล้วก็รู้สึกตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเพราะเราเคยฝึกทุกวันทุกวันอันนี้จะเป็นผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติจากการทำสมาธิภาวนาทีนี้เมื่อเรามีสติมากขึ้นแล้วก็ฝึกในการใช้ความสามารถใช้พรสวรรค์ในความคิดให้เกิดประโยชน์เช่นเราก็ลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราท่านทำได้ทำไมเราก็ทำไม่ได้ท่านก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบในทางที่ทำให้มีกำลังใจนี่คนนั้นเขาเคยแต่ก่อนเขาขี้โกรธขี้โมโหมาก แต่ตอนหลังเขาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกทุกวันนี้เขาเมตตาเขาเปลี่ยนได้แม้มันมีกำลังใจเขาก็ทำได้แล้วก็ทำได้เหมือนกันฉะนั้นพวกเราที่ปฏิบัติแล้วพอเรามีอะไรดีขึ้นนะเรียกว่าเราก็เป็นผู้ทำบุญแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญเล็กๆของโลกได้เพราะถ้าชีวิตเราดีขึ้นกิริยามารยาทเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์ก็เย็นลงมีเมตตามากขึ้นมีอะไรมากขึ้นแล้วคนอื่นเขาเห็นเขาก็สามารถเปรียบเทียบเขากับเราได้ในทางที่เขามีกำลังใจใช่ไหมเออเรียกว่าเราอยู่ในสถาบันที่คนส่วนมากเขาทุจริตแต่เราไม่เอาด้วยเราซื่อสัตย์สุจริตก็คนที่เข้ามาข้างล่างเขามองข้างบนเขาโอ้คนนั้นก็ทุจริตคนนั้นก็ทุจริตคนนั้นก็ทุจริตคนนั้นก็ทุจริตน่าก็คิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นจะอยู่ในสถาบันนี้สงสัยจะต้องทุจริตเขาบ้างแต่ถ้ามีแค่คนเดียวที่สุจริตคนนี้เขาก็ทำได้เขาทำงานเขาก็ประสบความสำเร็จแต่เขาไม่เก่งกับเขาทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมนี่คือการทำบุญของคนดีคือบางทีว่าโอ้เราก็ทำดีเราสุจริตแต่ว่าแพ้เขาอาจจะแพ้เขาในบางเรื่องแต่ว่าได้ในหลายๆเรื่องแต่ที่สำคัญที่น่าภูมิใจว่าจะทำเป็นผู้ที่ให้กำลังใจกับคนดีที่เริ่มจะต้องสู้กับสังคมหรือสถาบันที่ไม่ยุติธรรมคนเราที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องต้องช่วยกันเป็นตัวอย่างให้แก่กันและกันเพื่อจะเห็นว่าเราอยู่ได้แม้สังคมเป็นอย่างนี้คนดีก็ยังอยู่ได้ฉะนั้นเปรียบเทียบในตัวเองที่ในทางที่ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นทำให้เราเอาพระสงฆ์หรือว่าสังฆรัตนะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ของพระอริยเจ้าโอ้ระลึกถึงลุงปู่ลุงพ่อที่ท่านเมตตาไม่ว่าที่ไหนอย่างไรทุกไม่เคยเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านมันก็เปิดบานจิตใจของท่านก็เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาอยู่ทุกเมื่อท่านก็ทำได้เราก็ต้องพยายามทำนะฉะนั้นวันนี้ก็ได้คุยกันเรื่องการเปรียบเทียบเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกันก่อนซึ่งการเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกันก็เป็นอุบายที่เราจะได้เข้าใจหลักการของบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่มันละเอียดลึกซึ้งและที่เป็นนามธรรมโดยเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์มากแต่ในขณะเดียวกันมีข้อแม้ว่าต้องระมัดระวังบางทีท่านเปรียบเทียบและใครเปรียบเทียบแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าใช่ชัดคือต้องระวังนิดหน่อยว่าไม่แน่เสมอไปต้องรอบคอบดูก่อนว่ามันมีสิ่งที่แตกต่างกันในสิ่งที่เหมือนกันหรือเปล่าและสิ่งที่แตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประเด็นนี้ก็เป็นความฉลาดในการปฏิบัติต่อเปรียบเทียบนะเดียวกันก็แนะนำให้รู้จักฝึกสมองฝึกสติปัญญาในการจับหลักของสิ่งต่างๆมาเชื่อมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสั่งสอนตัวเองในการสั่งสอนลูกหลานด้วยเพราะมันจะเกิดความสนุกจะเกิดความซาบซึ้งแล้วก็ภาคที่สองก็ได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่อยู่ในระดับหรือประเภทเดียวกันวัตถุกับวัตถุถ้าไม่ฉลาดแล้วก็จะเกิดความอิจฉาพยาบาทความไม่สันโดษอาจจะนำไปสู่ความทุจริตอยากได้สิ่งที่ต้องการโดยเร็วไปทางถูกก็ไม่ทันใจนี่ก็เป็นเหตุที่หลายคนหลงความคิดของตัวเองแล้วก็ไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียถ้าเรากำลังมองอะไรในแง่ร้ายพยายามคิดในสิ่งที่ดีของสิ่งนั้นกำลังหลงไหลมองในแง่ดีเกินไปก็พยายามนึกในข้อเสียในสิ่งนั้นแล้วให้มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ได้อันนั้นก็เป็นศิลปะชีวิตที่เราควรจะเรียนรู้แล้วการเปรียบเทียบระหว่างเรากับคนอื่นเปรียบเทียบว่า สุดท้ายเราก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะสร้างความทุกข์ให้กับใครไม่ควรเราก็ควรจะทำสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่นำไปสู่ความสุขและประโยชน์จะดีกว่าเราไม่ต้องการให้ใครทำอะไรกับเราอย่าไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นอย่างเช่นนินทาว่าร้ายเป็นต้นแล้วก็เปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองว่าโอ้เขาสวยกว่าเขาน่ารักกว่าเขาดีในทางที่ทำให้มองตัวเองในแง่ร้ายหรือว่าอย่าไปมองคนอื่นในแง่ว่าเราดีกว่าเราสูงกว่าเราเก่งกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความยโสโอหังกันจงหองยึดอั้นถือมั่นในตัวเองว่าดีหมดซึ่งจะเป็นพิษเป็นภัยต่อการความเจริญในธรรมและทำให้มีเพื่อนน้อยเพราะไม่มีใครชอบแบบนั้นฉะนั้นให้เรารู้เท่าทันความคิดระมัดระวังคิดในสิ่งที่ทำให้จิตใจผ่องใสอย่าไปคิดในสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา